Від Йоанна, Святого Євангелія, читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. В той час Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі овеча купель, що зветься по-єврейському Витезда, і має 5 притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода. Бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що не здужав 38 років. Побачив Ісус, що він лежить, і довідавшись, що він вже дуже довго не здужає, каже до нього: «Чи бажаєш видужати?» Відповідає йому недужий: «Не маю нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить». Ісус мовить до нього: «Встань, візьми ложе твоє і ходи». І відразу видужав той чоловік і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній, юдеї кажуть тому, що видужав: «Та що, субота, не личить тобі носити ложе?» Той їм відповів: «Той, хто мене оздоровив, сказав мені: візьми твоє ложе і ходи». Спитали його: «Хто той, що сказав тобі: візьми твоє ложе і ходи?» Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус найшов його у храмі і мовив до нього: «Оце ти видужав, не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталось». Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Радий всіх вас бачити. В церкві ще є достатньо місця, і коли хтось хоче бути більше зосереджений, то запрошую пройти, і, можливо, трошки ближче прийдіть допереду, щоб там в задній частині храму можна було людям ще на хори піднятися. Легше молитися, все ж таки, мені здається, в храмі, і легше зосередитися. Але Господь діє всюди. Зауважте, сьогоднішнє чудо також про це говорить. Цікавим є те, що Ісус Христос оздоровляє не в храмі, оздоровляє при овечій купелі. Це було таке особливе місце, де приносили люди жертвоприношення, відповідно, робили певні обряди для того, щоб після це все можна було дати на всипалення, і тому називали овеча купель, там обмивали овець. Але було дуже цікаве місце. Чому? Тому що, каже Євангелія, дуже багато людей на цьому місці оздоровлялися. Час від часу траплялося так, що, каже Євангелія, немов би спускався ангел, вода збурювалася, люди це бачили, і хто перший поринав у цей потік води, у цю купіль, ставав здоровий. І це не один оздоровлявся, і люди були свідками цих оздоровлень, і тому величезна кількість людей збиралися на цих місцях, тому що кожний хотів бути здоровий. І ми сьогодні чули розповідь про одного чоловіка, який скільки років там був? 38 років. Уявляєте, скільки це часу? то треба мати віру. 38 років бути на одному місці і ходити до цієї куполі, шукаючи і прагнучи цього оздоровлення. Не знаю, чи нам би вистачило настільки років віри. Ми десь спробуємо кілька разів походити до церкви, помолитися, нам щось не виходить. А, мені не помогло, каже. І все. Ми не мов би, так би мовити, сьогодні зосереджуємось на цій людині, але хочу сказати, що ми далеко гірші деколи від цього розслабленого. 38 років – це подвиг. Дуже цікава розповідь сьогоднішня є. Говорить вона про те, що цей чоловік 38 років шукає і просить в Бога зцілення та оздоровлення. Він кожного разу просить, щоб хтось його приніс. Він спаралізований, він не може сам увійти у купель. І трапляється так, що лише він хоче увійти в купель, як його випереджує інший хворий, і оздоровляється той, хто його випередив, а цей знову лишається у своїй недузі. Ісус Христос сам знаходить цього хворого. Не хворий знайшов Христа. Але Христос, знаючи, що він дуже довго не здужає, бо на це місце приходили люди і зазвичай ті самі, і тому один про одного знав все. Таке щось подібне, як до церкви. Приходять вже якась частина людей, і ми десь звикаємо до тих людей, вже когось нема, ми кажемо, а де ж ти був, і так далі. Ну і це приємно. Це створює таку атмосферу, скажімо, в церкві певної живої спільноти. Напевно, також і в цих місцях були люди, які один про одного дуже багато знали. І коли Христос довідався, каже Євангелія, про те, що цей чоловік вже 38 років лежить, він сам приходить і сам знаходить цього хворого. Що далі відбувається? Коли Христос його оздоровляє, зауважте, Христос зникає у натовпі. І коли цей хворий став здоровий, він навіть не зрозумів, він навіть не міг отямитися, як це сталося і хто його оздоровив. Так часто діє Бог. Він доторкається, тебе оздоровляє і далі стає невидимий. Для чого? Щоб ти мав сильну віру, що він завжди біля тебе присутній невидимо і ніколи тебе не залишає в найгірших, найтяжчих, найскладніших обставинах твого життя. Він доторкається до тебе чи до твоєї дитини, яка лежить в реанімації, і пізніше зникає. І коли тобі знову важко, в якомусь періоді життя він знову приходить, знову доторкається до тебе і знову зникає. І після цього каже, блаженні, щасливі ті, що не бачать, а вірують. Тому Господь до кожного з нас доторкається, як до цього розслабленого. Але хоче, щоб ми далі жили і росли вірою. Друга зустріч Ісуса Христа. Знову Ісус Христос сам знаходить цього розслабленого. В великому натовпі людей Христос знову його знаходить. Дорогі у Христі, Христос знає, що ти є в цьому храмі. І Він конкретно на тебе дивиться сьогодні. І Він сьогодні до тебе підходить і до тебе доторкається. І Він сьогодні каже тобі, будь здоровий від твоєї недуги. Але зауважте, крім цього, Христос ще дуже цікаві слова сказав цьому розслабленому. Каже Євангелія, Ісус знайшов його у храмі, розслаблений, який оздоровився. Куди він пішов? До храму. Коли Господь тобі дає здоров'я, коли Господь тебе полікував, коли ти вирішив якусь свою проблему, куди ти повинен піти? Відсвяткувати в ресторані? Зібрати друзів і, так би мовити, собі там гарно почастуватися? Піти до храму. Цей починає робити правильні кроки. Він іде до храму. Хоч до цього, до храму він не ходив. Чому? Каже Христос. Оце ти видужав, не гріши більше. Чому? Щоб щось гірше тобі не сталося. Виглядає, що цей чоловік, ну, допустимо, 38 років він вже не міг грішити аж так, бо він був спаралізований, але напевно, першу тридцятку років свого життя добре грішив. Ну, зазвичай так є. Першу частину життя ми грішимо, а другу частину життя ми розплачуємося за свої гріхи. Що робить гріх з цього хворого? І це треба подумати також над собою. Що може робити гріх з мене? Зазвичай тут бачу більшість людей молодого віку. Тому хочу вас попросити, не пробуйте в житті всього. Думайте те, що ви робите, і аналізуйте, що цей чи інший вчинок зробить з мене. Як він відіб'ється на моїх дітях? А він відіб'ється. І добрий відіб'ється благословенням, і грішний, якщо ти його не вимолиш, не відпокутуєш, він може відбитися певними проблемами. Що робить гріх з цього чоловіка? Гріх завжди людину робить розслабленою. Людина, яка грішить, вона не контролює себе. Ні в словах, ні в чинках, ні в емоціях. І чим більший гріх, тим менша влада над собою. За певний період людина звикає до певних гріхів, і ми говоримо, що це погана людина. Не через те, що вона погана, через те, що вона заплутана в певних гріхах. І якщо цей гріх панує довший час над людиною, вона стає розслаблена. Допустимо, гріх алкоголізму. За деякий час людина деградує психічно, фізично, морально. Будучи повноцінною здоровою особою, вона сама стає калікою і других калічить біля себе. Гріх людину повністю виснажує. Виснажує емоційно, виснажує психічно, і через гріх людина хворіє. У цьому випадку Христос чітко йому каже на його особистий гріх. Ти грішив, але не гріши. Чому? Тому що може ще щось гірше статися. Є така традиція, дуже цікава, що саме цей хворий, ми не знаємо, наскільки це правда, але Христос сказав, не гріши більше. Що саме цей хворий, який був оздоровлений Ісусом Христом, який 38 років пролежав, Христос його зцілив. Деякі говорять, що саме він був тим розбійником, який висів біля Ісуса Христа, але не той, хто каявся, а той, хто зневажав. Не знаємо цього. Цікаві є дороги Божі. І тому, коли ти робив певний гріх, і Господь тебе з нього витягнув, вирвав, пам'ятай, диявол хитрий. Він ходить, як лев, рикаючий навколо тебе, і шукає, коли ти є слабкий. Христос ще в іншому місці каже також дуже цікаву річ. Коли нечистий дух виходить з людини, і якщо людина не заповнює себе Богом, нечистий дух шукає собі можливість знову увійти. І якщо він ще раз входить, останнє того чоловіка є гірше за перше. І тому, коли тебе Господь вирвав з гріха, з поганого життя, з поганих звичок, старайся максимально прикласти всі зусилля, щоб ти знов у ці звички не потрапляв. Коли хтось хворий, наприклад, знову ж повертаюся до цієї тяжкої теми алкоголізму, якщо ти його раз прокапаєш і пролікуєш, є ще шанси, що він повернеться до нормального життя. Але коли ти кілька разів це робиш, це вже все, це вже людина знищена і психічно, і духовно. І таку людину треба систематично тоді лікувати. Причиною його хвороби був гріх. Що гріх робить з цієї особи? Він її робить одинокою. Можливо, він мав сім'ю, яку зрадив, яку залишив, яку відкинув. Можливо, він мав дітей. Не знаємо, зазвичай, на тодішній час сім'ї були багатодітні. Сьогодні ти поступив з кимось так, завтра з тобою поступили подібно. Інколи таке трапляється в житті. Ти когось кинув, залишив. Завтра тебе кинули, залишили. Ти сьогодні герой, бо ти маєш компанію, ти хочеш всі свої похоті задовільнити, ти хочеш випити, погуляти. А завтра ти ніхто, і ти одинокий. Справжня самотність – це присутність з тобою людини, яка тебе не розуміє і не любить. Ми не можемо сказати, що цей чоловік був самотній і одинокий, натовп величезний людей. Але він особисто так себе чув. Він каже, немає людини, тисячі людей навколо. Він каже, немає людини. Значить, ти добре насолив тим людям колись в своєму житті, що сьогодні не знайшлося жодної людини, яка би тобі хотіла допомогти. Тому, коли ти живеш в своє задоволення, п'єш, гуляєш, розкушуєш, подумай, щоб ти завтра не лишився самотній і одинокий. І щоб ця людина, яка тебе полюбила, завтра сказала, знаєш що, ми просто живемо на одній території, але між нами нічого спільного немає. Ти навіть можеш мати дітей, можеш мати сім'ю і чути себе самотнім і одиноким. Ми маємо чіткий приклад людей, які, наприклад, вже пішли на пенсію. Які, немовби, там жили, працювали для інших, а коли залишилися пенсіонерами, вже немає там посади, немає влади, немає такого достатку, немає того, що було. І що? Що приходить? От те, що ти насадив, те і приходить. Оце і повертається. Якщо ви одинокі, якщо ви самі і самотні, живучи серед людей, значить ви в поганому товаристві. Якщо ти себе чуєш одинокий в своїй сім'ї, щось є недобре. Якщо ти себе чуєш, що ти не розумієш когось, чи хтось тебе не розуміє, проблема. І ніхто тобі не винний в цьому. І тому треба себе запитати, як я себе сьогодні чую в своїй сім'ї? Чи я дійсно себе чую любленим? Чи є хтось, хто би на мене звернув увагу? Що ми бачимо далі? Цей чоловік, нагрішивши добре в житті, наробивши багато помилок, починає що робити? Коли Христос до нього підходить, що він каже? Ісус питає, чи ти бажаєш видужати? А він каже, немає нікого, хто б мене спустив у купель, коли зрушиться вода. Тобто, от я є така жертва цієї проблеми, я бідний, нещасний, я хворий, всі мене не люблять, всі мене не хочуть, всі мене відкинули. От така роль жертви. Мене все болить, ніхто до мене не прийде. Деколи так вигідно бути багатьом людям в такій ролі жертви. Я бідний, нещасний. А ти подумай, а чому ти бідний і нещасний? І чи ти хочеш бути інакший? Знаєте, цьому хворому було вигідно, напевно, так. Він собі лежав. Він нічого не робив, він жебрачив, йому давали гроші, бо це було людне місце. Йому так було добре. І уявіть собі, яке, немовби, нелогічне питання. Людина 38 років лежить, і Христос каже, чи ти хочеш видужати? Що це за питання? Христос не випадково його питає, чи ти хочеш видужати? Чи ти хочеш змінити своє життя? Чого люди найбільше бояться, коли вони хворі? Як ви думаєте, от ми захворіли, чого ми найбільше боїмося? самотності, так? Щоб нас ніхто десь там не відвідає, за нас забудуть і так далі. Ми от зараз прийшли, ми активні, ми думаємо, що ми в центрі уваги, а завтра ми захворіли. Як ви думаєте, скільки часу про вас будуть дбати, чи про вас будуть пам'ятати? Багато чи мало? Мало. Я думаю, що про вас ще багато будуть пам'ятати. Пару годин? Ні, я думаю, що батько з мамою до кінця життя свого будуть про вас пам'ятати. Не пару годин. Пару годин вони будуть в шоці, що ви захворіли. А далі почнуть думати, що з вами робити. Хочу вам сказати, дорогі Христі, якщо ви десь там, захворіли, то так. Уявімо собі, що ви кудись виїхали за кордон. Захворіли, це вже така ситуація. Можливо, ви мали вже такий досвід. Скільки часу до вас будуть дзвонити активні друзі, для яких ви себе вважали найнеобхіднішими, задля яких ви кидали сім'ю, дітей, дружину, чоловіка, бо це друг, це там подружка. Скільки часу будуть до вас дзвонити? Хочу вам сказати, 3 місяці, півроку це максимум. За рік часу вам напишуть смс-ку з привітанням на Різдво і на Пасху. Можливо. А за 3 роки, він поїхав за кордон. Його нема. Все. Щоб так не було, треба над тим працювати вже сьогодні. І тому хочу вам порадити. 99% своєї уваги звертайте на стосунки один між одним. Не на матеріальні речі, не на те, що ви заробляєте там, не заробляєте. Бо зазвичай що? Вибачте, дорогі батьки, я вам скажу, що ви своїх дітей майже не виховуєте. А знаєте чому? Тому що ви їх не бачите. Ви скажете, як не бачите? От скажіть, коли ви їх бачите? Ви їх бачите зраненьке, коли їх будете, йде до школи, я не хочу і так далі. Буває таке. І ви їх бачите, коли вони вже втомлені, приходять вечором, і вони хочуть побавитися, а ви робив уроки, ти уроки не зробив. А я хочу погуляти, ти нічого не робиш. І зазвичай цей час, який ви з ними проводите, він в більшості є такого характеру більш наказового, повчального, строгого. Хто їх виховує, дорогі батьки? Ви їх віддаєте в 3 рочки вже в садочок. Я не думаю, що це мудро. Ви не дозволяєте своїм дітям мати дитинство нормальне. Бо ви маєте роботу, ви зайняті. А завтра ви станете старенькі, і ваші діти скажуть, я маю роботу, я зайнятий. Замовлять вам, там, що вам привезли їсти, бо він там в іншому місці. І ви будете казати, так, він зайнятий, він має роботу. Хто в цьому винуватий? Ваші діти? Ні, дорогі батьки, ви? Ви їх віддаєте в 3 рочки в садочок. Самі між собою живете, як кіт з псом деколи, вибачте, що так скажу. Може, і добре, що ті діти того не бачать. Але це не здорово. Після садочку ви їх віддаєте в школу. І знову ви їх не бачите. А ви хочете, щоб моя дитина гарні слова говорила. А де вона їх почує? В школі? Хотілося би. Опісля вони йдуть в університет. Вони кажуть, мамо, тато, ми дорослі, ви вже нам потрібні, але тільки для того, щоб нам наповнити наші кишені певними можливостями сидіти, погуляти, походити там. І так життя пробігає. Тому, щоб так не було, думайте сьогодні, як своє життя влаштувати, щоб ви завтра не залишилися духовно спаралізованими, як цей чоловік, і щоб ви завтра не казали, що немає нікого, хто б мені допоміг. Від нас багато залежить. Те, що ми посадимо, це завтра буде рости. Що ми бачимо ще також у поставі цього хворого? Я думаю, що причина більшості хворіб, проблем і розводів – це гординя. Я живу так, щоб мені було добре. Я собі там добре вип'ю, піду там, не знаю, в баню, попарюся там, не знаю, ще кудись піду. Ну, сім'я, ну то треба, ну як для людей показати, що я маю сім'ю, а що люди скажуть? Та то ж це ціле село буде годіти. Перед селом, перед містом прикладна сім'я. А в хаті, самі знаєте що, щоб так не було, треба вже сьогодні подумати, як цю самотність, яка буде наростати, як її руйнувати, як її знищити, як цей гріх, який хитро заходить у стосунки, його виявити. Проблема в тому, що ми сліпі. Духовно сліпі, а прозріваємо інколи тоді, коли вже пізно. Оце проблема. І тому, щоб так не було, я радий, що ви приходите до церкви. Мені хочеться, щоб ми всі відкрили очі. Щоб ми почали думати трішечки наперед. А що зі мною буде через 10 років? А чи я буду мати людину, яка до мене прийде і скаже, я тебе люблю? Чи я дійсно відчую біля себе любов? Якщо я її зараз не відчуваю, я не знаю, чи ти її відчуєш опісля. Спитайте своїх старших. Тому, дорогі батьки, благаю вас, знаходьте час для своїх дітей. Бо вони є ваші найперші, хто вам можуть допомогти, якщо ви їх цього навчите. Дороге подружжя, цінуйте один одного. Саме для того ви створені один для одного, щоб не бути самотніми. Бо завтра ваші діти виростуть. Вони підуть будувати свої сім'ї, і ви залишитеся двоє на одній території. І тому подумайте сьогодні, що ви завтра не залишилися, і не чекали, не знаю, енну кількість років, і не ридали, що нема нікого, хто би мені допоміг. Робіть це вже, прошу вас. Деколи треба так потрясти добре, щоб збудилися. Що треба зробити, щоб цього не було? Будуйте стосунки один з одним, глибокі. Щирі, правдиві. Не брешіть, не обманюйте один одного. Не обманюйте себе, що у вас є сім'я. Якщо її немає, її треба будувати вже. Бо якщо ви будете прикривати, що у вас є, а його немає, тоді пройде ще кілька десятків років, і тоді криза буде набагато глибша. І дав би Бог, щоб це все вже сьогодні вилізло наверха. І що ви ще сьогодні мали можливість заново переглянути своє життя і його підкоректувати. Бо ще є час і можливість, дорогі батьки. Цей чоловік, напевно, мав братів і сестер. А лишився самотній. Цей чоловік мав сусідів. Лишився самотній. Ми також маємо. І тепер знову, як ми збудуємо ці стосунки? Так, це мистецтво, але робіть щось. Що треба робити? Найперше, Христос не випадково його питає, чи ти хочеш бути здоровий? Якщо я вас запитаю, ви хочете бути щасливі? Ви скажете, що за дивне запитання? Та й зрозуміло, очевидно, що хочете. А що ви робите для того, щоб бути щасливими? Ну, прийшли до церкви. Слава Богу. Дальше. Подумайте, що можна робити далі, щоб бути щасливими. Гляньмо на поведінку Ісуса Христа. Найперше, Христос його цього хворого чоловіка запитує, Чи ти хочеш бути здоровий з тою одною метою? Він хоче, щоб цей хворий підняв свої очі на нього. Щоб він дійсно почав вірити в Бога. Христос хоче стимулювати його волю, що він щось робив. Христос хоче в ньому розбудити приспану надію і віру. Або інакшими словами, Христос рятує його мізерну віру, яка в нього ще, можливо, залишилася. 38 років хворіти і мати віру, що ти оздоровишся. Мабуть, Христос рятує його за цю малесеньку ниточку для того, щоб ця віра не пропала. Христос запитує, чи ти хочеш бути здоровий саме для цього, що Ісус йому пропонує, чи ти хочеш змінити своє життя? Чи ти хочеш перестати жебрачити? Чи ти хочеш перестати бути жертвою, бідною, нещасною? Чи ти дійсно хочеш встати і піти перепросити ту жінку, яку ти зрадив? Чи тих дітей, яких ти не любив? Чи тих братів і сестер, за яких ти забув? Чи ти хочеш? Нас Христос теж питає, чи ти хочеш? Ви сказали всі, що ми хочемо бути щасливими. Якщо так, що ти робиш для того, щоб сьогодні бути щасливими? Якщо ти з усіма пересварився, з усіма живеш собі, не знати як, та завтра навіть на похорон до тебе не знаю, чи хтось прийде. Вибачте, що так крайньо говорю. Христос питає, чи ти хочеш змінити свій стиль життя? І коли цей до певної міри сказав «так», Христос дає йому три накази. Що Христос каже цьому хворому? Перше слово, яке каже? «Встань». Що це означає? «Розпочни нове життя». Перестань бути жертвою, інвалідом, нещасним. Перестань всіх звинувачувати в твоїх проблемах. Винуваті батьки спочатку, потім сім'я, потім друзі. Всі винні, тільки ти святий. Ти винний в тому, що в твоєму житті трапилося. Ти допустив це до себе. Ти спровокував, або, можливо, не встояв, або, можливо, не молився, або, можливо, вів грішне життя, що це зло тебе доторкнуло. Від тебе багато залежить, тому встань. Цікаво, що цим самим дієсловом окреслюється воскресіння. Христос воскрес, це слово те саме вживається у випадку оздоровлення. Христос каже, встань, воскресни з мертвих. Друге, що каже Ісус Христос, візьми. Що це означає? Почни, що робити? Працювати. 38 років ти нічого не робив. Бо тобі так було добре, всі за тебе все робили. На що тобі працювати? Жінка зварить, попере, поприбирає, ти приходиш як в готель, побув і пішов собі далі на кавалерку. Чи там протилежне. Чоловік все зробить, ходить за тою жінкою, вичікує її, а вона собі до одної, до другої, до третьої, вона в центрі уваги, принцеса. А потім каже, що ти в мене хочеш? Візьми в свої руки щось і почни робити. Я не хочу тої роботи робити. Вона тяжка. Та нема нічого легкого в житті, дорогі у Христі. Зрозуміло, коли тобі там мама висилає, там туалети миє, коло хворих нещасних інвалідів в Італії ходить. Вона тобі всі гроші висилає, а ти, вибач, сидиш в ресторанах, в барах, от в будний день всі ресторани, бари, все заповнене. А звідки гроші? Всі безробітні на Україні. Всі бідні, нещасні. Просто думайте, дорогі батьки, що ви робите. Христос каже, візьми в свої руки щось і йди заробляй. Скільки мама з татом тебе буде годувати? Дорогі молоді, прекрасні, найкращі. Ви є в розцвіті сил. Ваші батьки вам зобов'язані допомагати. До 16 років життя. Ну, 17. Ну, 20. Крапка. Все. Закінчився. Час допомоги вам, дорогі, молоді, сильні, мужні, відважні. Від 20 років ви допомагаєте батькам. Ви це чуєте мене? Батьки, поможіть так, щоб вам діти допомагали. Бо ви того також не хочете. А потім стогнете, що вам дитина не допомагає. Час давання закінчився. Тепер ти давай. І навчіть своїх дітей давати. Вам щось давати. Нехай це буде спочатку дуже мізерне, але навчіть. Бо якщо ваші діти не будуть давати для вас, бо ви для них найдорожчі, ну то як він завтра дасть своїй дитині? Він не навчився? Чи своїй дружині? Мама з татом все йому дають. Така бездонна яма, де все є. Тобто почни жити корисним життям. Закути рукава і щось зроби. Не перебирай. Тобі треба гроші? Йди заробляй. Не шукайте легкого хліба, дорогі у Христі. І той, хто дійсно працює, той до чогось доробляється. О, дивися, він такий двоєшник, а він тепер на машині їздить. Тому що він закотив рукава, а не ніс себе до гори, бо він там відмінник у всьому. І працював, і доробився. А ти йому заздриш. О, він там купив хату. Ну, то працював, та й купив. Та ти працюй. Я не заохочу вчитися там на двійки, бо скажеш, що ти скажеш. Що... Хоч бачите, воно цікаво. Є ті, що так вже дуже такі відмінники чи відмінниці, в них виробляється «я найкраще, я найкраща», там коло мене ходіть, як не знати коло кого. А той, хто десь посередньо, десь, ну, не та оцінка, тяжко, важко, поплаче десь там, не так його хвалять, але він бореться. Безперечно, якщо можливо поєднати одне з другим, то пробуйте. Далі, що Ісус Христос каже? Третє слово, яке каже? Устань, візьми, ходи. Що це означає? Іди до людей, яких ти образив. Іди і скажи, вибачте мені, бо я був нерозумний, бо я так себе повів. Іди і перепроси свою сім'ю, яку ти залишив. Можливо, ти всього не повернеш, бо ти вже маєш іншу сім'ю. Але перепроси дітей, яких ти позбавив нормального батьківства і материнства. Чи позбавила. Яким ви не створили нормальних умов життя. Ти хоч скажи вибач, а не нарікай, моя дитина така-сяка. І скажи, дитино, я робила певні помилки. Я чогось не знав, не розумів. Прошу тебе, не роби цих помилок ти. Раніше ти був хворий, паралітик, ти чекав, щоб тебе інші підняли, а сьогодні ти є зцілений. І тому ти сьогодні повинен піти до тих, хто хворий. І помагати тим, хто страждають. Дорогі у Христі, слава Богу, ми тут здорові. Для чого ми здорові? Для того, щоб ми помагали хворим. Для того, щоб ми своїми ногами йшли в лікарню, своїми руками заробляли якісь кошти і допомагали бідним, нещасним, хворим дітям, інвалідам, пенсіонерам. Для того ми сьогодні здорові. Лише любов творить справжні чуда. Ось на що спроможна справжня любов, яку нам показує Ісус Христос. І хоче, щоб так само і я, і ти. Встав, взявся до роботи і пішов творити щось добре. Бажаю всім успіхів. Амінь.